Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku još jedne emisije Iskre pravoslavlja. Emisiju počinjemo riječima svetog Filareta Moskovskog, koji je govorio: treba biti tvrdo ubjeđen da oči gospodnje, beskrajno svjetlije od sunca, posmatraju stalno sinove ljudske i ništa se od njih, očiju gospodnjih, ne može sakriti. Ni misao, ni mašta, ni ma kako bilo osjećanje u srcu. Od svevidećeg oka Božijeg ne mogu se sakriti ne samo javna djela koja ljudi vide, nego i tajna djela naša, pa ne samo djela, no i same pomisli. Govorio je sveti Filaret, mitropolit Moskovski. A u današnjoj emisiji govorit ćemo o temi pravoslavna duhovna muzika. Naši gosti su profesor Akademije umjetnosti u Banja Luci Arsen Čarkić, rukovodilac horova Sveti Roman Melod, Sveti Platon Banjalučki i Istočnik, kao i član ovih horova Đorđe Knežević. Napomenimo, ovi horovi djeluju pri eparhiji Banjalučkoj. Povodom dana i krsne slave Republike Srpske i svetog arhidjakona i prvog mučenika Stefana dodijeljena su odlikovanja i nagrade, a među nagrađenim je i protonamjesnik dr. Slobodan Aničić iz eparhije Banjalučke. Protonamjesniku Slobodanu Aničiću uručen je orden Njegoša prvog reda za doprinos na polju naučne, kulturne i duhovne razmjene između Republike Srpske i Grčke. U emisiji Istre pravoslavlja razgovaramo i sa namjesnicom manastira Vavedenje iz Beograda, Mati Teodorom, koja je dobila nagradu Svetog Aleksandra Nevskog u Petrogradu u Rusiji za doprinos unapređenju rusko-srpske kulturne razmjene. Sa vama su danas u emisiji Iskre pravoslavlja urednica i voditeljka Radmila Karanović, don majstor Dejan Šušić i muzički saradnik Marko Cvijić. Kirije eleison, kirije eleison, kirije eleison. Povodom dana i krsne slave Republike Srpske, prvomučenika i arhidjakona Stefana, dodijeljena su odlikovanja i nagrade, a među nagrađenim je i protonamjesnik dr. Slobodan Aničić iz eparhije Banjalučke. Protonamjesniku Slobodanu Aničiću uručen je orden Njegoša prvog reda. Ovo visoko priznanje dodijeljeno mu je za doprinos na polju naučne, kulturne i duhovne razmjene između Republike Srpske i Grčke. Protonamjesnik Slobodan Aničić nakon prijema ovog visokog priznanja rekao je: neizmjerna duhovna radost koju je donio praznik rođenja Bogomladenca Hrista kod mene je danas još više uvećana čašću dobijanja ordena najvećeg i najmudrijeg srpskog pjesnika Petra Petrovića Njegoša. Ličnost ovog lovčenskog filozofa, pustinjaka, pragmatičnog vizionara, kao i cjelokupna srpska mnogovjekovna sveštena tradicija nam nesumnjivo pokazuje da je Srpska pravoslavna crkva nepresušni izvor ne samo duhovnog, nego i svakog kulturnog, naučnog i civilizacijskog napretka gdje god je Srba i srpskog imena. Blagodarim Bogu smireno na blagodatnom daru što je i mene udostojio da doprinesem svojim zalaganjem našem rodu i državi, rekao je protonamjesnik dr. Slobodan Aničić iz eparhije Banjalučke. Protonamjesniku Slobodanu Aničiću ovo visoko priznanje dodijeljeno je za izuzetne zasluge na polju javne djelatnosti i za doprinos naučnom, kulturnom i duhovnom razvoju Republike Srpske i uspostavljanju saradnje u ovim oblastima između Republike Srpske i Grčke. Protonamjesnik Slobodan Aničić doktorske studije završio je na Filozofskom fakultetu odsjek Grčka filologija na Aristotelovom univerzitetu u Solunu u Grčkoj. U emisiji Iskra pravoslavlja Radija Republike Srpske pozdravljamo namjesnicu manastira Vavedenja iz Beograda, Mati Teodoru, a povod za naš razgovor je to što je Mati Teodora dobila nagradu Svetog Aleksandra Nevskog u Petrogradu za doprinos unapređenju rusko-srpske kulturne razmjene. Mati Teodora, pomaže Bog i kažite koliko je za vas značajna ova nagrada.
Mir Boži Hristu se rodi. Vama i svim pravoslavnim vernicima naše drage i divne Republike Srpske želim da čestitam Božićne praznike i nastupajuću Novu godinu. Kao što ste rekli, mene je juče, da kažem naravno, prijatno iznenadilo kada sam pročitala, poslali su mi vest da iz Petrograda da sam nagrađena tom diplomom Svetog Aleksandra Nevskog. To je ustaljena već nagrada koja se svake godine u januaru mesecu na Jovanjdan dodeljuje u Lavri Svetog Aleksandra Nevskog. Inače, to je Sveruska pravoslavna književna nagrada koja je ustanovljena u Lavri i ona je pod pokroviteljstvom Ruske pravoslavne crkve i Udruženja književnika Rusije. Ta nagrada je ustanovljena kao sredstvo za obnovu savremene ruske literature. I ona se dodeljuje u Svetoduhovnom centru u Lavri Svetog Aleksandra Nevskog. Meni naravno to mnogo znači, najviše kao duhovna podrška. Neskromno je da kažem da se osjećam posebno, ali zaista mi je drago što ta nagrada dolazi iz Rusije, što iz jedne velike lavre. Radi se o knjizi o obnovi ženskog monaštva u Srbiji. Obnovu su podstakle i mnogo doprinale ruske monahinje.
Samo da kažemo, vi ste autor knjige Obnova srpskog ženskog monaštva u Srbiji i nagrada je upravo stigla za tu knjigu. Je li tako?
Ja mislim da jeste, da. Zato što kod nas dolaze mnogi duhovnici i teolozi iz Rusije i pretpostavljam da neko od njih tu knjigu predao tamo u Lavru i da se sve to izdogađalo. Evo, ja sam tek juče saznala. Meni je zaista drago, ali to osjećam da se odnosi ta nagrada i na sve te monahinje ruske i naše srpske koje su i obnovile srpsko žensko monaštvo u Srbiji i svuda širom srpskih zemalja i mom narodu, sada i moje crkvi, našoj pravoslavnoj srpskoj crkvi. Tako da, zaista, eto, Bogu hvala na takvom daru.
Da, samo da kažemo da vi u ovoj knjizi, a imali ste nedavno i jedno predavanje u Beogradu o temi srpsko žensko monaštvo, da kažemo da vi u ovoj knjizi govorite zapravo o tome koliki je bio doprinos Ruske pravoslavne crkve, odnosno ruskih monahinja u podizanju i obnovi monaštva u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Tako je. Knjiga je 2006. godine izašla po blagoslovu patrijarha Pavla i o toj temi se inače malo zna. U našoj kući, u manastiru u kome sam ja, se uvek govorilo o ruskim monahinjama koji su ovde i živele i sahranjene, tako da sam na taj način ja bila je upućena u tu temu, pa je i mitropolitan Filohije negde pre bombardovanja meni dao kao seminarski rad Igumaniju Melaniju Krivokućin, pa sam ja onda tako malo istraživačkim radom doznala i videla, u stvari shvatila svu važnost i ruskih monahinja i naših koje su živjelo to vreme kada je ruska i duhovna i civilna emigracija stigla u Srbiju. Tako da verujem da će ta knjiga ipak da te monahinje stavi na mesto u istoriji gde njima pripada. da se ipak osvetli taj deo istorije Srpske crkve.
Ono što je interesantno za nas ovdje iz Republike Srpske, mada smo mi kao Srpska pravoslavna crkva nedjeljivi i jedinstven prostor, hoću da kažem da Mati Teodora potiče iz Republike Srpske i kada smo prethodno razgovarali, vi ste rekli da je ovo na neki način i nagrada našoj otadžbini.
Našoj Republici Srpske svakako. Svim Srbima. Svim pravoslavnim.
Kažite, kada se očekuje, kada očekujete da će vam ova nagrada biti i uručena i gdje će biti dodjela te nagrade?
Dodjela nagrade je u Lavri Svetog Aleksandra Nevskog 20. januara u 19 časova. Ja samo ne znam da li ću moći da otputujem zato što i mi imamo ovdje bogosluženja, veliki su praznici. Još ostaje da vidim samo kakav je blagoslov, znači da li mogu da odem ili će to neko tamo od mojih prijatelja da preuzme pa ću nekako poslije ja doći do te diplome.
Zahvaljujemo vam se što ste se javili u program Radija Republike Srpske i emisiju Iskre pravoslavlja. Još jednom iskrene čestitke na ovom visokom priznanju, uz želju da i dalje radite na njivi gospodnjoj i širite pravoslavlje i uspostavljate dobre odnose Srpske pravoslavne crkve i Ruske pravoslavne crkve.
Hvala vam najviše na toplim željima. Želim svako dobro svima u Republici Srpskoj. Neka vas Bog čuva.
Bila je ovo namjesnica manastira Vavedenja iz Beograda, Mati Teodora, s kojom smo razgovarali o nagradi Svetog Aleksandra Nevskog, koja joj je dodijeljena u Petrogradu za doprinos u unapređenju rusko-srpske kulturne razmjene. Naši gosti su članovi hora Sveti Roman Melodi i Sveti Platon Banjalučki, odnosno Istočnik. To je rukovodilac hora profesor Arsen Čarkić i član Đorđe Knežević, prvi tenor. Dobar dan, pomaže Bog i dobrodošli u emisiju Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske.
Bolje vas našli.
Bolje vas našli.
Prije nego što budemo govorili o fenomenu duhovne muzike, da predstavimo i da damo osnovne podatke o vašim horovima. Pa evo, gospodine Čarkiću, vi da nam kažete od kada djeluju ovi horovi pri eparhiji Banja Lučkoj, da nam predstavite ove horove, kažete kako je zapravo počelo njihovo djelovanje, da kažete o vašem učešću na crkvenim bogosluženjima i da nam kažete da li, osim što učestvujete na crkvenim bogosluženjima, nastupate i na nekim duhovnim tribinama i svečanostima, koliko imate članova, kakva je zainteresovanost mladih i opšte građana da budu članovi vaših horova. Mnogo pitanja.
Da, mnogo pitanja. Prvo, prije svega da vam se zahvalim na poziv goste u vašu emisiju. I ovako jedna interesantna prilika da ispričamo tu priču oko tog svog našeg pojanja i druženja. U suštini, korijen ovog našeg udruženja, neki najstariji, leži vezanje za hram rođenja Presvete Bogorodice na Rebrovcu u Banja Luci, gdje je gospođa Gordana Čolić još prije nekih 15-ak i više godina počela da okuplja mlade s one strane Vrbasa oko te crkve i da vježbaju Mokranjčevu liturgiju, odnosno da rade malo duhovnu horsku muziku. Ja sam nasledio nekih 5-6 godina kasnije i zatekao sam onako jedan hor amaterski, ali jedan hor vrlo kvalitetan u smislu i broja članova i jednog vrlo zdravog i lijepog odnosa i prema pojanju i životu i tako dalje. I prosto to je bio samo, moj dio je bio neka nadogradnja, onako ja sam došao kao mladi dirigent sa akademije. Malo smo samo proširivali repertoar i izgrađivali dalje tu našu priču oko pojanja, oko druženja, oko nekog zdravog načina života, u stvari što je možda i prvenstveno suština tog horskog pjevanja kod nas, koja se nažalost nekad i zaboravi. Nakon tako još par godina, čini mi se da je bila negdje 2005. godina, kroz rad Svetosavske omladine eparhije Banja Lučke i naše druženje sa đakonom, sadašnjim sveštenikom Vladislavom Radujkovićem, on i otac Darko Savić, sada je u Laktašima, oni su pjevali u najboljem našem muškom sastavu horu Bogoslovije, čini mi se Kir Stefan da se zvao. Podsjećalo se tih vremena, tog muškog hora, kako je bio kvalitetan, tamo je pratio i patrijarha Pavla, počivšeg. I onda su došli na ideju, pošto je bio jedan fin sastav se okupio, da napravimo i muški hor. Jer njih nema stvarno mnogo. I to imaju isto jednu vrlo specifičnu, interesantnu boju. I tako je krenulo na Svetosavskoj. Čini mi se 2005. u pitanju, ne zamjerite ako pogriješim, na Svetosavskoj akademiji 2005. da je prvi put taj hor izmiješanog sastava, malo sveštenika, malo naših pjevača iz hora, Sveti Roman Slatkopovjet, Sveti Roman Melod. Okupila se i krenuli smo sa radom. Episkop nam je u stvari dao tu krila jer je on bio jako, jako zadovoljan kako je to sve izgledalo i zvučalo i težinom repertoara. I nastavilo se u tom pravcu sa radom. Hor je dobio ime. Izbor je bio logičan jer pošto smo vježbali tu u prostorijama oko parohije Svete Trojice, samim tim što smo imali tu svetitelja, kivot svetitelja zaštitnika, u tom muškom oktetu smo dali ime Sveti Platon Banja Lučki. Vjerujem da se samo njegovim molitvama i održavamo još, ne toliko dobrom organizacijom. Dalje je krenulo, naravno, niz nastupa, takmičenja, nekih nagrada. Eto, pomenuo bih možda najznačajniju nagradu Horovi među freskama, odnosno nagradu Vojislav Ilić za najbolji ansambl. To je recimo 2-3 godine kasnije što smo krenuli sa radom. Sve u svemu, znači, paralelno je išla ta priča sa mješovitim horom, priča sa muškim horom. U jednom momentu smo čak i krenuli, držali smo pri Svetosavskoj omladini jednu malu pojnicu, školu pojanja Sveti Jovan Damaskin, čiji su članovi sad onako razasuti po mnogim crkvama i eparhijama širom naše eparhije i SPC.
Da, osim ovih horova, Sveti Platon Banjalučki i Sveti Roman Melod, pomenuli ste i projekat Istočnik.
Da, pa upravo sam tu stao sad, budući da je interesovanje članova bilo sveobuhvatno. Dakle, samim tim imam jako mnogo stilova pjevanja u pravoslavnoj duhovnoj muzici, ali i nekih napjeva koji su vrlo sličnog etosa, a koji pripadaju našoj tradiciji, dakle narodnoj muzici, a koje su počele da potpuno blijede također sjećanja. Mi smo imali prosto takav afinitet, počeli smo se baviti našom starom, u smislu 600-700 godina starom muzikom. Pjevamo normalno na verzijama jezika ovog malo savremenijeg, ali došlo je do ideje da se nekad uključe malo i ti stari naši instrumenti, gočta, pan, frula, kaval i tako dalje. I prosto naišlo je na dobar odjek i slušalaca i članova koji vole i tu vrstu muzike da izvode. Tako da, u stvari, Istočnik je naša ideja, projekat, ne u smislu negativnog tradicionalizma kakav je se dešavao u poslednjih godina, tradicija radi tradicije, već upravo na isti način kao što smo doživljavali našu duhovnu muziku kao jedan način, zdrav i dubok i kvalitetan način života i gledanja na stvari, na isti način smo proširili tu malu ideju, tako da sam Istočnik bi trebao da obuhvata, jel, i mješoviti hor i muški taj kamerni hor, a i izvođenje te tradicionalne svetovne muzike. Mada kod nas je tu, kod naše stare muzike, tanka i skoro nepostojeća granica između duhovnog i svetovnog.
A sada da damo riječi jednom od članova vaših horova, to je Đorđe Knežević, prvi tenor. Đorđe, vas ćemo zamoliti da nam kažete otkada ste član ovih horova i šta je zapravo vas inspirisalo da se pridružite i da se uključite u rad ovih horova, odnosno da se bavite crkvenim duhovnim pojanjem.
Dobar dan, prije svega. Pa iskreno, ja sam član, mislim, negdje dve i po godine, tako nešto sam u horu, to jest u horovima. Ja sam u horove ušao u stvari preko poznanstva sa profesorom Arsenom Čarkićem. Iskreno, ja se, već neki 5-6 godina se bavim muzikom, međutim nisam bio u nekom bliskom susretu sa duhovnom muzikom. Kada sam profesor Arsena Čarkića zamolio za neke savjete, dakle uopšteno muzičke, kada sam s njim, dakle, stupio u neki prisan prijateljski odnos, on mi je preporučio, to je savjetovao mi je da se priključim horovima, mada mi je prije toga iskreno otvorio vrata te duhovne muzike i u stvari pokazao mi šta to duhovna muzika predstavlja i kako su stvari, kakva je vrsta rada u njoj. Dakle, su to samo glasovi izvođenja i u stvari kako se slažu te harmonije između, dakle, tenora, altova, soprana, što se meni jako svidjelo. Kao što je profesor rekao već, ja sam se tu pojavio zato što je određen broj članova istupio iz okteta, odnosno iz mješovitog hora, i bio je potreban taj jedan prvi tenor. Tako da mi je bilo u stvari velika čast što me prvo on pozvao i što sam mogao da učestvujem u radu hora. A dakle, što duže pjevam i što se više družim sa samim članovima hora, to mi se sve više sviđa i otkrivam neke nove stvari.
Sada da kažemo šta je zapravo duhovna muzika. Laički rečeno, to je muzika koja ima veze sa religijom, ali sa stručnog aspekta, šta se danas podrazumijeva pod duhovnom muzikom, koje su njene granice, na čemu se ona zasniva, šta čini osnovu pravoslavne duhovne muzike, gospodine Čarkiću?
Prva stvar, ne bih mogao ni reći da je pravoslavlje religija u klasičnom smislu. upravo kao što mnogi naši teolozi i svetitelji kažu, to je prosto jedan način života, a ne, i ono ne smije biti u situaciji da bude religija poput servisa za zadovoljavanje savjesti ili ne znam šta. I upravo zato ta sva priča oko horova je jako bitna, jer ovaj, ljudi shvataju da ta razlika i duhovno i svetovno ne smije da postoji. Ta vrsta schizme, odnosno podijeljenosti u glavi, da čovjek za 2 sata sedmično što ode na liturgiju, da je to neki duhovni dio koji je odradio i onda živi nekim drugim životom. Upravo pravoslavlje svjedoči da je ono svakodnevnica, da je to sledovanje za bogočovjekom nešto što treba da ispunjava svaki sekund čovjekovog života. E, samim tim je muzika, da se vratim.
Da, temu, to sam upravo htjela da kažem, a samim tim i muzika.
Samim tim je muzika. Isti pojac je, bar eto, govorimo sad na našim prostorima, isti pojac je bio taj koji pjeva dok kosi i koji, kad završite svoje radove, ode na večernju službu pa pjeva. Dakle, kod nas nije postojala nikad razlika između nekoga ko se profesionalno bavi duhovno, kao na zapadu. Kod nas ta razlika je vrlo mala, uvijek je bila. Mi pripadamo duhovnom nasljeđu Mediterana. I u momentu pojave hrišćanstva taj sistem osmoglasnika je već postojao. Jedan od velikih svetitelja, teologa pravoslavlja, kaže da je u stvari to, da ništa nije slučajno i da ta pojava antičke grčke civilizacije nije bila slučajna, da ona bila jedan sistem koji je ostvario pripremu za da bi pravoslavlje moglo se iskazati, imalo sredstva, tačnije i jezička i filološka i muzička i filozofska, da izrazi sve te neke velike duhovne istine. Tako da i muzika dočekala s jedne strane sistem od 8 ljestvica koji je zasnovan još u vrijeme, sistematizovan tačnije, još u vrijeme Pitagore, a sa druge strane, jeli, Hristos i apostoli, ne zaboravimo, žive na području Bliskog istoka, kreću se na području Antiohije, Jerusalima, Palestine, sve do Sjeverne Afrike, u tom prvom, jeli, prvom talasu hrišćanstva. Samim tim, muzika Bliskog istoka jeste ta najstarija pravoslavna muzika. U međuvremenu, jeli, za 2 milenijuma, mnogo toga se i desilo. Od tradicionalnih načina ostalo je danas takozvano vizantijsko pojanje, ako ono starije je od same države Vizantije, a i nadživjelo je, jeli, ne bi vezivao ni za kakav politički i društveni sistem. Sistem pojanja, taj stari u kojem imamo jedan glas ležeći i drugi glas koji vodi melodiju, u tom nekom perfektnom sazvučju on je pravi taj treći nevidljivi takozvani glas. Taj sistem je prosto utkan u srž naroda Mediterana, narod antike, čiji smo mi naslednici.
Da, i zapravo to vizantijsko pojanje čini osnovu pravoslavne duhovne muzike, jel se može tako reći?
Pa ono je samo izraz. Čak i muzika, koliko god ona bila i savršena i tako dalje, ona je samo jedan od izraza. O tome se sad radi. Ne postoji, ne možemo reći ni za šta da s teološke strane da je nepravilno ili slično, kao što ima danas mnogo mišljenja. Prosto da je muzika i filozofija i uopšte sistemi muzički i filozofski tog vremena bili drugačiji, samim time bi muzika bila drugačija. Ona jeste produkt, kao i na kraju, što i pojanje na našim prostorima nosi naravno sve naše odlike. Ne možemo mi samim tim, ne pravimo šizofreniju da pjevamo na potpuno drugačiji način nego što pjevamo inače. Vi kad čujete jednu pojnicu dan danas u Banja Luci ili u nekom krajiškom selu, uporedite se nekom pojnicom u, ne znam, Karlovcima, u Banatu, u Južnoj Srbiji. Svaka od tih pojnica nosit će elemente života.
Kraja.
Iskazivat će da autentičnost eto sa tih ljudi koji to pjevaju i žive. Zato namjerno i kažem, prosto imamo tu taj blagoslov i sreću da je to drevno pojanje u sebi sadržavalo potrebne karakteristike i mistiku koja bi mogla da nekom, u stvari, šta je uloga, kaže, pojanja? Pojac samo predvodi pojanje. On nije, On je taj koji stvara pojanje. On je taj koji samo inspiriše zajednicu okupljenu u liturgiji na, da i na taj način muzikom, vibracijom duše, kako kažu stari, učestvuje u slavljanju Boga, u bogosluženju.
Ono što je poznato, pravoslavna crkvena duhovna muzika ne dozvoljava instrumente, odnosno ona se isključivo oslanja na glas.
Pa eto, baš da se nadovežemo na prethodno. Smatra se da ne treba koristiti instrumente kao sredstva, iako imamo, jel, u Bibliji pominje car Davide psaltiru, trube, psaltirion, bubnjeve, gusle, ne znam ja. U pravoslavlju je taj element posrednog u slavljenju Boga izbačen, jel, naravno opet u biblijskom kontekstu, anđelski horovi slave Gospoda. Dakle, to je jedna slika koja je dala crkvi neku smjernicu kako je to najbolje činiti. Između ostalog i na kraju instrumentalna muzika može da ode, nema tekst, samim tim može da ode u drugom nekom pravcu. Dešavalo se da mi dan danas imamo dijela genijalaca poput Baha, evo, kako kaže blaženo počevši episkop Danilo Budimski, kaže Bach je najveći teolog zapada. Realno i jeste, no to je druga tema. Međutim, najneposredniji izraz čovjekov jeste pjevanje, kako kažu opet, vibracija duše i bez ikakvog je posrednika. Ono je direktno obraćanje, kaže Sveti Jovan Lestručnik, direktno obraćanje djeteta svome roditelju. Upravo taj neki mistično, a i emotivni element u pravoslavlju specifičan. Iz toga samim tim nema potrebe. Mi imamo, naravno, i u pravoslavnoj duhovnoj muzici imamo remek djela, koja teško da će ikad biti prevaziđena, poput Rahmaninovog bdenja i liturgije. Oni baš i nisu za svakodnevnu upotrebu, a Rusi, recimo, za Vaskrs ili na neke strašno velike praznike koriste tu vrstu muzike. Ali oni su jedan dio našeg iskustva i oni su nešto što treba tu da bude. Od one najjednostavnije melodije koju poje pojat sam za pojedicom, negdje recimo na selu ili na planini, pa do tih ogromnih ruskih horova gdje po 300 ljudi pjeva na patrijaršijskoj liturgiji, sve je to pravoslavlje, sve to slika nas samih i naše težnje da slavimo Boga, da mu se zahvalimo za sve.
Sada ćemo ponovo da se vratimo Đorđu Kneževiću, članu pomenutih horova o kojima govorimo, Sveti Roman Melod, Sveti Platon Banja Lučki i Istočnik, koji, kako smo rekli, djeluju prije eparhije Banja Lučkoj. Rekli smo da ste se vi u ove horove uključili prije svega iz ljubavi prema Bogu i crkvenom pojanju. Sveti vladika Nikolaj Velimirović je rekao da, sada ću parafrazirati, da svako ko dođe na liturgiju treba da na neki način učestvuje u liturgiji, da poje onoliko koliko zna, jer tako proslavlja Boga i tako se sjedinjuje sa Bogom. Koliko vama znači učešće na svetim liturgijama, odnosno pojanje na svetim liturgijama, dakle kao prateći hor, i uopšte to što imate mogućnost da se bavite duhovnom, crkvenom duhovnom muzikom?
Pa iskreno, ja sam, dakle, kao vjernik posjećivao crkvu, naravno, i prije toga, prije samog učestvovanja u horovima. Međutim, evo, ponovo ću pomenuti profesor Vuticaj, na mene, dakle, profesor Arsena Čarkića. On je prvi, u stvari, koji mi je iznio kako liturgija teče, dakle, koje se kompozicije, ako je to pravilan naziv, neka bi profesor ispravi ako nije, dakle, koje se kompozicije pjevaju redom i kako se one, u stvari, kojim redom izvode. Na koji način i u stvari koje vrste napiva postoje. I ovdje, dakle, ponovo govorim uveo u tu duhovnu muziku. Da, iskreno, Tek nakon ulaska u ove horove i nakon samog pojanja na bogosluženjima osjetio sam tokom liturgije ta pravo, dakle da kažem pravo sjedinjavanje sa Bogom, da sam dakle stvarno da iskreno cijelim tijelom učestvujem u bogosluženju. Jer dakle prvi put sam shvatio i sam tok liturgije. Mnogi ljudi koji dođu prvi put na liturgiju i ne znaju, dakle pogotovo ukoliko su kompozicije koje narod pjeva ili hor, nije bitno, dakle ukoliko su na nekom drugom jeziku, dakle ili staroslovenskom ili ruskom, narod može da bude dakle malo zbunjen. Dakle, kažem, tek sam nakon što sam stupio u horove, u stvari mogu reći da sam u potpunosti shvatio šta predstavlja jedno bogosluženje.
Možda smo djelomično, gospodine Čarkiću, rekli kada smo govorili o varijanti duhovne muzike, o srpskoj varijanti duhovne muzike, da je ona nastala pod uticajem vizantijske duhovne muzike i njenim osnovnim obilježjima, specifičnostima i razlikama. Da nam sada kažete, ko su bili prvi srpski kompozitori? Kakva je ta muzika bila na samom početku nastajanja, a kakva je danas? Koje pojanje je danas najčešće prisutno u hramovima Srpske pravoslavne crkve? Negdje sam pročitala da su pod uticajem vizantijske duhovne muzike stvarali i prvi srpski kompozitori, kao što je Kir Stefan Srbin, koji je bio pojat Svete Gore, za koga se pretpostavlja da je napustio Srbiju nakon Kosovske bitke.
Pa ovako opet, vrlo, vrlo kompleksna tema. Gledano i sa teološkog aspekta danas postoje neke nepotrebne rasprave upravo jer postoji potreba da se neke stvari s naučne strane postave na svoje mjesto. Opet kažem, ne volim koristiti termin vizantijskog, većina ljudi sad zove predanjsko, što je onako pravilnije, opet nije dovoljno dobro jer je predanjska muzika sva naša muzika i ova što je 300 godina, možda 200 stara, mlađa, daleko od te predanjske. A također sad, kažem, ne bi vezivo ni za Vizantiju, jer u tom momentu formiranja i jačanja Srpske crkve pod Nemanjićima do Kosovskog boja, Vizantija je već bez uticaja. Srbija je tadašnja veća daleko i civilizacija i država od Vizantije. I oslobođena je vizantijskog uticaja. Tako da te sve neke društvene, svetovne, privremene elemente treba izbaciti iz terminologije. To bi bila prva stvar koju bi trebalo javno govoriti, pa da se prosto ljudi naviknu na to. S druge strane, nismo mi nastali pod uticajem predanjskog pojanja. Mi jesmo predanjsko pojanje. To je ono što ljudi ne shvataju.
Šta podrazumijevate pod predanjskim pojanjem?
Danas, recimo, evo, teološki gledano, postoji nekakva malograđanska priča o grčkoj školi, liturgike, ruskoj školi, ovakve, onakve. Mi o tome ne možemo nikako govoriti. Iz kog razloga? Sveti Sava, bez kojeg bi mi bili neki dan danas varvari i pagani, Sveti Sava jeste svetogorac. Sveti Sava jeste neko koji je pola života obilazio manastire po Palestini, svetu zemlju, jeli, živio na Svetoj gori, on jeste dio toga. I realno, naša muzika je nastala na Svetoj gori, naše bogosluženje je nastalo na Svetoj gori. A blagodaću Božje, mi imamo živu i zdravu tu Svetu goru, funkcionalno još uvijek, i mi vrlo lako možemo otići uvjeriti se kako je izgledalo to neko prvo najstarije naše i bogosluženje, i pojanje, i ponašanje, i sve. Dakle, Sveti Sava je neko iz čije bogatstva i dubine duhovnog života jeste proniklo sve što je kvalitetno kod nas. Nastavno, evo, prva bolnica jeste Hilandarska, prva škola, prva biblioteka, i to sad dokumentovano kako to izgleda. E sad, mi imamo podatak, da se vratimo na muziku, mi imamo podatak, predanjsko pojanje, takozvano vizantijsko, u tom momentu doživljava strahovit razvoj. Iako je evropska muzika u povojima, oni uče A, B, C, D, dok je muzika istoka, pravoslavlja, već na svojim vrhuncima poput arapskog pisma. Danas čak ne možemo ni sve te ni do kraja dešifrovati virtuoznost i dubinu kontekst tih tekstova. Mi imamo podatak već da je na sahrani Svetog Save, da su paralelno, ostalo je zapisano daleko od Domentijana, da su paralelno pojali srpski i grčki monasi. Dakle, mi za njegovog života, on je već uspio da naše pojice dovede na nivo da oni rame uz rame ravnopravno poju. I dan je danas taj običaj kad je slava Hilandara vavedenje, da nam dođu braća iz Vatopeda gdje se zamonašio, gdje je službovao Sveti Sava i bratski su manastiri dan je danas. Paralelno poju dvije pojnice, srpska i Vatopedska, koja je možda jedna od najčuvenijih pojnica na svijetu. Dakle, to vam kažem, mi nismo imali postepen neki gradualan razvoj kroz vrijeme. Mi smo odmah sa Svetim Savom dobili sve na nivou kakav nije postojao u tom vremenu. I onda mi imamo jedan taj period, ja ću ga nazvati zatišja, do prvog srpskog ustanka, u kojem nemamo više pojica koji se mogu školovati, pa da znaju ne ume, da znaju to virtuozno pismo, jer to je zaista na nivou danas doktorata, koliko jedan pojac crkveni zna. Mi imamo neke pokušaje, episkop Mojsije poziva pojice sa Svete Gore da dođu u Karlovce, i zato da danas jeste Karlovačko kitnjastije malo od ovog našeg uobičajenog pojanja. Mi imamo pokušaje da se spasi ono, to što se spasi, da u stvari u jednom momentu vremenu mi prvi put šaljemo svoje đake na škole na zapad, tako da u stvari Kornelije Stanković, jel, naš prvi čovjek koji je napisao našu liturgiju i višeglasno i zapisao osmoglasnik, nažalost nepravedno zapostavljen, daleko veći kompozitor od Mokranjca, on uz tutorstvo tadašnjeg patrijarha zajedno sa njim zapisuje naš osmoglasnik. Trudeći se da sve i te teološke i muzičke aspekte uvaži i da pokuša da otkloni zastranjenje, jer normalno imate pojnicu negdje gdje nije bilo škole 100 godina, pa je neko počeo, svaki dodao nešto svoje, pa se malo izvitoperilo. Nažalost, eto, tek 30-40 godina kasnije usvojen Mokranjčev osmoglasnik, koji nije baš najsretnija varijanta. I nije sistematizovano se radilo, da se prošlo sve pojnice, pa se očistilo od nekih devijacija, pa se očilo na kraju balade na Svetu Goru i vidjelo kako se to tamo poje za tom našom pojnicom. Duga je i komplikovana priča. Međutim, tada opšta moda, već u Rusiji nastaju više glasni horovi. Opšta je moda da se sve piše za mješoviti hor, sopran, alt, tenor, bas, 4 glasa.
Da se opet vratimo vašim horovima. Šta planirate u budućnosti kada su u pitanju horovi Sveti Roman Melod, Sveti Platon Banja Lučki i ovaj projekat Istočnik? Planirate li eventualno da neke od vaših pjesama koje izvodite budu i objavljene na nekom od nosača zvuka?
Taj plan postoji već godinama unazad, međutim, troškovi snimanja su preveliki, nažalost, bez obzira na te sve silne i nagrade i dokazivanja da je to nešto što je kvalitetno, što radimo. Recimo, jedna od zlatnih medalja je došla tako što je profesorka Desanka Trakilović, koju stvari uvijek moram pominjati, nama veliki izbor inspiracije, i ona je jedna od onih likova koji su održali naš hor. Stalno nas je zvala, tjerala da nastupamo, da pjevamo, da dolazimo na ta takmičenja. Čak i kad nije nam ni uludilo padalo na pamet da se mi takmičimo, jer nismo u tom mentalitetu.
Da, i predstoji li vam uskoro neka takmičenja i nastupi?
Imali smo jedan period zatišja u zadnje 2-3 godine, koji je prosto shvatili smo da to mirovanje nije nam na korist, pa ćemo ponovo da se reaktiviramo. Sad kažemo, uvešćemo neke nove mlade snage. Evo, Đule je sad tu sa nama. Vrlo dobro i brzo se snašao. I on je, eto, pokazatelj. Ne mora se imati dva fakulteta. Jednostavno, trebate biti za to. I onda čovjek vrlo lako za nekoliko...
Da, on je rekao da nije muzički obrazovan. Da,
dobro. Đole je obrazovan i od mnogih profesionalaca. Stvar je mentalitet.
Da li mora čovjek biti muzički obrazovan? Mora li posjedovati muzički talenat, kako se to kod nas kaže, da bi mogao da se bavi crkvenim duhovnim pojanjem?
Nije bitno obrazovanje. Obrazovanje se stekne u hodu, ja kažem. Bitan je talenat. Vi imate situaciju danas, nažalost, gdje čovjek bez talenta ili iz neke pogrešne ambicije završi neki fakultet, dođe na neko mjesto. On je izvor trvenja svuda gdje se nađe. Ista stvar. Dakle,
koliko je važna volja?
Najvažnija je jedan dio talenta i sve ostalo je ljubav. Ime našeg hora jeste Sveti Roman Slatkopojac. Dakle, u njegovom žitiju kaže da je imao strašno ružan glas i da je bio potpuno bez sluha. Međutim,
to sam negdje pročitala.
Da, tadašnji episkop je toliko njega volio zbog ljudskih kvaliteta da je stalno ga gurao u prvi plan. A ovi profesionalni pojici, na kraju će pojici iz Velike crkve završiti kao šefovi muzičkog života i na dvorcu sultana. Eto koliko, na kom je nivou vizantijska i, kažem, i duhovna i svetovna muzika bila jedno. Oni su ga izgurali iz ljubomore da on na jednoj božićnoj liturgiji on pjeva i on je jedan pod tim stresom, izrugivali su ga, ismijavali su ga, on je u očajanju ostao tu moleći se cijelu noć pred ikonom Bogorodice i sutradan na jutarnjoj božićnoj liturgiji otpjevao najljepši možda kondak svih vremena Djeva Dnjes, kažu tako angelskim glasom da su svi ostali zapanjeni.
I na kraju ćemo plitati i našeg mladog člana horova, Đorđa Kneževića. Đorđe, šta bi bila vaša poruka svim mladim ljudima i uopšte građanima Banja Luke koji imaju potrebu i želju da se uključe u rad vaših horova, odnosno da uopšte se bave crkvenim duhovnim pojanjem? Kako to da urade i u čemu je značaj tog crkvenog duhovnog pojanja u duhovnom životu jednog čovjeka?
Pa iskreno ja bi samo poručio svima da nemaju nikakav strah ili sramotu od neznanja. Dakle, da sve što im je nejasno da pitaju i da nemaju taj strah. Znate, inače ljudi se boje da li znaju ili ne znaju da pjevaju. I dakle, kad dođu kod samog dirigenta, kad im dirigent zada neki zadatak da nešto otpjevaju, da oni dakle se ne osramote. Dakle, ne trebaju da imaju nikakvu sramotu i nikakav strah. Treba samo da se jave i da pitaju sve što im je nejasno. Tako da pozivam bilo koga ko ima želju da pjeva u horu, da se javi našem dirigentu i onda će vidjeti dakle na bogosluženjima. I ako ništa drugo, samim druženjem sa članovima hora, da je to jedan poseban doživljaj i da će u stvari obogatiti svoj život.
Na kraju ja vam se zahvaljujem na učešću u emisiji Iskre pravoslavlja, što ste podijelili sa nama ove vaše divne priče i interesantne podatke koje ste nam iznijeli. Hvala što ste bili gosti emisije Iskre pravoslavlja.
Hvala vama puno, Radmila, što ste nas pozvali u goste i bilo nam je zadovoljstvo.
Hvala vam puno.
Poštovani slušaoci, naši gosti su bili članovi hora Sveti Roman Melod, Sveti Platon Banjalučki i Istočnik, tačnije rukovodilac hora profesor Arsen Čarkić i član Đorđe Knežević, prvi tenor. U emisiji Iskre pravoslavlja nakon razgovora sa našim gostima čućemo pjesmu Rasti, rasti moj zeleni bore u izvođenju hora Istočnik koji, kao što smo rekli, djeluje pri eparhiji Banjalučkoj. Bila je ovo emisija Iskre pravoslavlja koju su pripremili i realizovali. Urednica i voditeljka Radmila Karanović, ton majstor Dejan Šušić, muzički saradnik Marko Cvić. Želimo vam srećnu i uspješnu predstojeću pravoslavnu novu godinu.